Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, o rubrică încropită și pornită la fel cam cum s-au pornit loviturile americane peste Siria, adică în grabă și neașteptat. Evident că în preajma sărbătorii de florii nu aș fi vrut să abordăm acest subiect despre război, dar discutăm astăzi despre război. Siria se consideră deja atacată în război de către Statele Unite. Ce s-a întâmplat marți? O localitate din Siria a fost atacată cu arme chimice de, așa spun comentatorii internaționali, de regimul președintelui sirian Bashar al-Assad, și în replică la acest atac cu arme chimice, unde au murit între 70 și 80 de persoane, dar peste 20 de copii sufocați din cauza gazelor chimice de luptă, în replică la ceea ce s-a întâmplat, Statele Unite au distrus o bază militară aeriană din Siria cu rachete Tomahawk lansate de pe vapoare din Marea Mediterană. Evident că rușii s-au supărat, de fapt Rusia era singura țară din lume care susține și care îl mai susține pe Bashar al-Assad în mod foarte deschis. Rușii s-au supărat pentru chestia aceasta, au suspendat acordul cu Statele Unite, aveau un acord prin care se anunțau reciproc avioanele rusești cu avioanele americane asupra bombardamentelor din Siria ca să nu se ciocnească. În fine, lumea începe să se înfierbânte acolo. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean. Mai întâi, încotro credeți că merge acest focar de explozie, acest focar de război provocat de aceste bombardamente de o parte și de alta?
E greu de prevăzut, mai ales acum când, iată, administrația Trump a arătat în fața lumii că poate fi hotărâtă și decisivă în a lovi ținte militare care țin de regimul dictatorului Bashar al-Assad.
Putin, președintele Rusiei, cam dansa în Siria, nu-l deranja nimeni, făcea ce vrea el acolo.
Absolut, absolut. S-a bucurat de indecizia administrației Obama, de faptul că Occidentul s-a limitat numai la vorbe, la condamnări verbale, dar nicio acțiune. Probabil că a mizat pe așa visa prietenie între el și Trump și probabil că acum regrete faptul că nu mai este Obama la Casa Albă. E surprinzătoare totuși această schimbare de atitudine a administrației Trump, o administrație care a anunțat o politică diferită de a predecesorilor, mai ales cu implicarea, în ce privește implicarea în politica internațională. Mă refer aici la temele de campanie care au fost considerate a fi izolaționiste, America First, nu ne băgăm în războaiele în care s-au băgat ceilalți. Dar iată că este o schimbare între retorica din campanie și realitatea de pe teren. Această oribilă atrocitate pe care a fost pusă pe seama administrației Assad în Siria cu lansarea de arme chimice împotriva populației civile a schimbat atitudinea administrației Trump.
M-a impresionat foarte mult din discursul președintelui Trump, m-a impresionat foarte mult expresia bebeluși frumoși.
Da, da, da. A fost imaginile acelea sunt sfârșietoare, au circulat în zilele acestea, a făcut ocolul pământului și era de așteptat ca ceva să se întâmple. Ei bine, însă această acțiune ridică o serie întreagă de probleme, de întrebări ulterioare. Va fi doar o acțiune izolată sau va fi parte dintr-o serie de acțiuni a americanilor prin care vor încerca să limiteze cât se poate capacitățile militare ale guvernului sirian și să conducă eventual la înlăturarea lui Bashar al-Assad de la putere? Va fi adus acest dictator nemilos și crud în fața unui tribunal de război. Ce vor face rușii? Iată că avem primele semnale. Rușii au încercat să blocheze o rezoluție ONU împotriva lui Assad. S-au folosit de dreptul lor de veto. Au condamnat intervenția americană ca fiind o agresiune, ca și cum ceea ce ei au făcut până acum a fost așa.
O chestie prietenească.
O chestiune prietenească pentru poporul sirian, da. E clar că sunt acolo interese întrețesute ale rușilor, ale iranienilor. Să nu uităm de faptul că este această triplă alianță între Bashar al-Assad, Rusia și Iranul. Gărzile revoluționare iraniene sunt acolo, ei susțin Hezbollah-ul. E o situație foarte, foarte complicată, care poate, folosim de multe ori expresia cu privire la Orientul Mijlociu, butoi de pulbere, dar acum este chiar un butoi de pulbere care poate declanșa un conflict de mari proporții.
Spunea recent președintele Donald Trump, spunea despre cei de la ONU, de la Organizația Națiunilor Unite, că sunt și ei niște oameni care se întâlnesc să stea de vorbă. Deci, într-un fel, a trecut cu bocancii peste...
Din păcate, ONU și-a dovedit inutilitatea sau incapacitatea de a rezolva problemele grave cu care se confruntă omenirea. Discursul corectitudini politice împreună cu ipocrizia, nu mai ne gândim la a devenit un fel de sport, de hobby a Organizației Națiunilor Unite să condamne unilateral Israelul, care la ora actuală este singura democrație autentică în Orientul Mijlociu.
Apropo, am văzut cred că inclusiv președintele, secretarul general al ONU, spunea că este o atitudine absolut dezechilibrată față de Israel, în sensul că în ultimii 10 ani au fost vreo 220 de rezoluții împotriva Israelului emise de ONU, un stat democratic din Orientul Mijlociu, pe când împotriva Siriei, în care este un război civil de 6 ani, au fost emise vreo 8 rezoluții. Și a spus, domnule, e normal, împotriva Israelului 220 de rezoluții și împotriva Siriei 8 rezoluții.
Poate e un semn că lumea începe să se trezească încetul cu încetul, Doamne, să fie așa.
Încotro credeți că vom merge? Profetul Isaia spune în capitolul 17, iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Și profetul Isaia spune aceste lucruri nu ieri, nu la știrile de ieri după masă sau de azi dimineață, ci în urmă cu peste 2650 de ani.
Așa este, așa este, și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac, el se împlinește în mod surprinzător, la timpul hotărât de Dumnezeu. Este clar că atunci când a început acest război sângeros din Siria, care a condus la atâtea atrocități și la moartea peste 500 de, aproximativ 500 de mii de oameni, plecarea în exil a încă câtorva milioane de oameni care au creat cea mai mare criză umanitară de la al doilea război mondial încoace. Poate că ne-am așteptat sau am privit cu un ochi la ce se întâmplă și cu un ochi la Scriptură să vedem, nu cumva aceasta este o împlinire. Dar vedeți faptul că conflictul nu s-a terminat încă după 6 ani de când a început și iată că asistăm la întorsături neașteptate, intervenția americană va schimba, e clar, datele probleme acolo. Stăm să ne uităm dacă nu cumva această profeție dramatică e pe cale să se împlinească sub ochii noștri. Așa cum a spus, nu putem să ne lansăm în pronosticuri, vom trăi și vom vedea, însă un lucru este clar, Dumnezeu își duce la îndeplinire planul său și vremurile se precipită, semnalele referitoare la apropierea venirii Domnului Iisus, a zilei Domnului, sunt tot mai clare.
Am văzut două lucruri interesante. În anul 2010, aproximativ cu un an înainte de a începe conflictul din Siria, războiul civil din Siria, s-a descoperit cel mai mare zăcământ gazei fier în Marea Mediterană, în largul coastelor Siriei și Israelului. L-au și numit Leviatan și în Biblie Leviatan are o conotație negativă. Deci în 2010 s-a descoperit acest zăcământ și în 2011 Siria a început să se autodistrugă. Apoi am observat un lucru foarte interesant, am văzut o poză cu președintele Siriei, Bashar al-Assad, în care își ține mâinile așa foarte încleștate și parcă își ascute unghie, așa un stres maxim la câte crime are pe conștiință foarte probabil. Aș vrea să vă întreb care este relația între Israel și Siria de-a lungul istoriei. Cum vorbește Biblia, cum descrie Biblia în vremuri antice relația dintre Israel și sirieni și Damasc?
când ne uităm la Vechiul Testament, în mod special, pentru că Vechiul Testament surprinde foarte bine istoria poporului Israel, vedem că Siria a fost în multe situații un inamic al poporului Israel. A existat războaie regionale între israeliți și sirieni. Mi-aducem aminte de luptele dintre Ben-Hadad și Assad și Ahab, regele lui Israel, dar și de alte conflicte, de coaliția siro-efraimită, despre care vorbește prorocul Isaia în capitolul 7 și 8 din cartea sa, împotriva țării lui Iuda, atunci când pe tronul lui Iuda era Ahaz. Pe de o parte, Siria a reprezentat un pericol pentru Israel, a fost un dușman în multe situații, pe de altă parte a reprezentat un pericol din punct de vedere spiritual, pentru că pe vremea Vechiului Testament, sirienii erau un popor idolatru și de multe ori ispita idolatriei i-a pândit pe israeliți. Au fost situații în care, deși au fost învinși în războiul cu sirienii, s-au dus la Damasc, au copiat chipurile idolor de acolo și le-au adus la Ierusalim. Acestea sunt câteva crâmpei așa din istorie. În perioada intertestamentală, seleucizii care au domnit în Siria, ne referim aici la Imperiul Elenist fondat de Alexandru Macedon și după moartea lui a fost împărțit în patru. Fiecare regiune a fost condusă de unul din cei patru generali ai săi și în Siria au fost seleucizii. Unul din regii seleucizi care a domnit la Damasc și a avut jurisdicție și asupra Ierusalimului a fost Antiohus Epifanes, cel care va impune închinare idolatră în templu din Ierusalim, va desacraliza templul și războiul Macabeilor avea să schimbe situația aceasta și să aducă la alungarea sirienilor și la resfințirea templului din Ierusalim. Deci temele acestea ale ostilității Damascului împotriva Ierusalimului, a pericolului spiritual pe care le reprezintă Siria pentru sunt recurente în Vechiul Testament. Însă să nu uităm și partea cealaltă, faptul că Antiohia Siriei a devenit un centru creștin puternic, acolo este pentru prima dată când Scriptura spune că s-a dat numele ucenicilor lui Hristos ca drept creștini, a devenit un centru misionar, un loc din care Apostolul Pavel împreună cu echipele misionare au plecat să ducă Evanghelia spre vest. Și de aceea noi ne uităm, Siria este de asemenea patria unei comunități creștine vechi, antice, un loc de referință pentru mișcarea creștină. Așa că în timp ce privim pe de o parte la planul lui Dumnezeu de a conduce istoria spre împărăția lui, ne uităm la planul lui cu privire la biserică și la faptul că biserica lui Hristos s-a răspândit din Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și mai în nord spre Siria și de acolo spre marginile pământului.
Mai există o profeție foarte interesantă în Isaia, capitolul 19, nu știu cum se interpretează și nu știu dacă în vremea noastră putem să o interpretăm, spune astfel profetul Isaia: în aceeași vreme va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria, asirienii se vor duce în Egipt și egiptenii în Asiria și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. Tot în vremea aceea Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul și cu Asiria ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Foarte ciudată profeția aceasta.
Este ciudat. Acum un pic e important să nu facem confuzie între Siria și Asiria. Asiria este sau a fost un imperiu care se identifică cu o regiune din nordul Irakului, mai degrabă nordul Siriei decât Siria actuală. Dar așa cum ați spus, este o profeție interesantă care anticipează o vreme în care Dumnezeu va avea milă de popoarele acestea care se află acum sub jugul unei religii care îi ține în ignoranță spirituală cu privire la adevăratul Dumnezeu.
Nu pot să numai să ne apropiem de încheiere fără să vorbim puțin și din profetul Ezechiel, capitolul 38, pentru că focusul este de fapt Israelul. Așa cum spuneați, gărzile revoluționare iraniene sunt gata să-i ajute pe sirieni, ceea ce înseamnă că luptă pe graniță cu Israelul, adică la 50 de metri, la 100 de metri de granița Israelului, și pentru Israel este un motiv de teamă să-i știe pe iranieni acolo. Dar Ezechiel în capitolul 38 vorbește despre Gog din țara lui Magog și Domnul spune: iată, am negaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Și cei mai mulți comentatori spun că este vorba despre Rusia. Spune: te voi târâ și îți voi pune un cârlig în făl și te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăresc, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor. În fine, foarte mult interesant vorbește profetul aici, dar spune: Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei din fundul miază noaptei, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Geografic vorbind, față de Ierusalim, fundul miază noaptei, miază noaptea pe linia spre nord este Ankara, capitala Turciei, și Moscova, în extremul nordic. Ce părere aveți? Toată lumea vorbește despre Armagedon și există o așteptare, așa plutește în aer. Se va întâmpla așa ceva?
Eu cred că războiul descris în Ezechiel 38 este diferit totuși de bătălia de la Armagedon, bătălia finală. Protagoniștii la bătălia de la Armagedon sunt alții, însă din punct de vedere profetic, mulți comentatori consideră că invazia lui Gog și Magog precede războiul de Armagedon. Așa cum ați spus, este prefigurată în Scriptură o coaliție între Gog din țara lui Magog împreună cu Persia și cu alte puteri regionale. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă la momentul acesta, există indicii clare că această coaliție este posibilă. Dacă e vorba însă de această alianță între Rusia actuală, între Rusia și Iran, rămâne iarăși de văzut. Însă Scriptura prevede o coaliție militară a Rusiei împreună cu anumite țări islamice, cum este Iranul, cum sunt unele state din fosta Uniune Sovietică islamiste, posibil Turcia, Libia, pentru că Put este vorba de Libia aici, Etiopia, e posibil să fie vorba de Sudan și așa mai departe, împotriva lui Israel. Va fi o vreme în care Dumnezeu va aduce aceste popoare asupra lui Israel și Dumnezeu le va judeca pe munții lui Israel. Când se vor întâmpla lucrul acesta, nu știm, dar aceste alinieri de forțe pe care le vedem la momentul acesta, aceste prietenii în ghilimele, da, între aceste popoare și interese comune împotriva poporului Israel, sunt semne că Biblia este pe cale să se împlinească.
Nu putem să încheiem această discuție despre război fără a vorbi despre pace. Suntem în preajma sărbătorii Floriilor, când Prințul Păcii intră în Orașul Păcii vestind pacea. Ce mesaj aveți la încheiere, mesaj de încurajare cu prilejul acestor sărbători de flori?
Lumea noastră, frământată de atâtea războaie și conflicte, are într-adevăr nevoie de un mesaj autentic al păcii. Iată că lumea se înarmează și puterile actuale ale de pe pământ, fie că este vorba de Statele Unite sau Rusia sau Uniunea Europeană sau orice altă forță politică, nu pot să realizeze sau să garanteze pacea. ONU, care a fost creat după al doilea război mondial să prevină războaiele și un război mondial, nu poate să facă lucrul acesta. Singurul care poate să aducă pacea autentică este Prințul Păcii. Acum 2000 de ani, așa cum a spus, el a intrat cu această ofertă a păcii, a intrat călare pe un măgar, mânzul unei măgărițe, nu pe un armăsar focos ca un războinic cuceritor, ci ca un rege al păcii. Și cu toate acestea, Chiar dacă oferta lui a fost autentică, datorită orbirii spirituale și necredinței, poporul Israel în vremea aceea a ratat șansa să cunoască pacea. Ne spune evanghelistul Luca că atunci când omul Iisus s-a apropiat de cetate și a văzut-o, a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și Domnul Iisus se lansează apoi într-o profeție cu privire la distrugere iminentă. Dacă ai fi cunoscut, spune Mântuitorul, măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. E bine, de 2000 de ani oferta aceasta a păcii pe care Hristos o face la nivel individual întâi de toate. Dar dacă credem în El ca și indiviz și credem în El cât mai mulți indivizi, putem să gustăm această ofertă păcii la nivel de familie și la nivel de națiune. Este respinsă în continuare de către mulți, mulți oameni în defavoarea lor. Ei continuă să fie lipsiți de această pace pentru că pur și simplu nu cred, resping oferta. Rugăciunea noastră este ca cei care ne ascultă și cei care sunt acum, la fel ca noi cei care vorbim unul cu altul în această emisiune, bulversați și copleșiți de imaginea acelor copii asfixiați și de aceste vești de războaie, în preajma săptămânii mari, în preajma florilor, să nu uităm că Dumnezeu ne-a dat o șansă unică, să nu o ratăm, să ne punem încrederea în Hristos, să lăsăm pacea Lui care întrece orice pricepere, să pătrundă în ființa noastră, să devenim în locul în care Dumnezeu ne-a așezat oameni ai păcii, fii ai păcii, care să ne rugăm pentru pacea dintre oameni, să ne rugăm pentru pace dintre națiuni și în vremea de acum să fim aducători de speranță. Dumnezeu să ne ajute la asta.
Amin. Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne, așa cum ați spus, și la cei care au avut de suferit în Siria, și la cei soldații care au fost uciși de rachete, și la cei implicați într-un fel sau altul, dar gândindu-ne mai întâi la pocăința noastră, fiecăruia dintre noi, înaintea Prințului Păcii.
Doamne Dumnezeul nostru, la Tine venim, pentru că n-avem la cine să ne ducem. Tu ai soluții pentru toate problemele grave cu care ne confruntăm ca și oameni pe acest pământ. Doamne, suntem într-o vale a plângerii, suntem într-un loc dominat de atâtea vești triste, vești negative, vești de războaie. Doamne, ne doare când auzim despre ce se întâmplă nu departe de țara noastră, în Siria, în această țară încercată de 6 ani de zile, de un război care nu se mai termină. Doamne, ne doare să vedem imagini cu copii asfixiați, cu părinți disperați, cu oameni fără speranță, cu orașe distruse și cu o țară fără viitor. Doamne, la Tine venim în mijlocire acum pentru poporul sirian, pentru oamenii care suferă din pricina acestor atrocități. Fă, Doamne, ca speranța pe care Tu ai dat-o în Hristos să fie înțeleasă, cunoscută de oamenii aceia și oamenii aceia să cunoască pacea Ta, cunoscându-L pe Domnul Iisus, Prințul Păcii. Doamne, la Tine venim cu pocăință, mărturisind că n-am știut întotdeauna să folosim darul păcii și a libertății pe care Tu ni l-ai dat. Ne-ai lăsat într-o țară liberă și mulțumim pentru pacea și echilibru social din țara noastră. Te rog, continuă să binecuvintezi România cu pace, continuă să binecuvintezi, să dai înțelepciune conducătorilor noștri, ca să putem duce o viață cu toată liniștea și cu toată evlavia. Ne rugăm, Doamne, acum în prag de sărbători să Te revelezi în bunătatea Ta la cât mai mulți semeni noștri. De pe noi cei care am ajuns să cunoaștem cât de bun ești Tu, mulțumim pentru că Te-ai îndurat de noi. Nu suntem mai buni cu nimic decât semenii noștri, dar Tu ai avut îndurare și ne-ai arătat har. Fă același lucru semenilor noștri, iar pe noi ajută-ne să fim indicatoare spre Tine. Dacă oamenii privind la noi să vadă cu adevărat că Te cunoaștem, cu adevărat că avem pacea Ta în viața noastră. Mulțumim pentru că ești în control asupra istoriei și planurile Tale se vor duce la îndeplinire. Cercetează în aceste zile pe cât mai mulți, ajută să înțeleagă că vremurile sunt tulburi și venirea Fiului Tău este aproape, atâta vreme cât mai este încă har să se poată împăca cu Tine, să nu ratezi oferta. Mulțumim că ne asculți. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean. Am vorbit despre atacul Statelor Unite asupra unei baze aeriene din Siria ca răspuns la atacul cu arme chimice asupra civililor tot din Siria din această săptămână, o săptămână în care oamenii ar fi trebuit să trăiască în pace, toți unii cu alții. Am vorbit despre aceste lucruri dureroase, dar am vorbit despre Prințul Păcii, despre Domnul Iisus Hristos, care este pacea noastră. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sărbători binecuvântate împreună cu Domnul Iisus Hristos.